ulkoääni tuli. Ainakin mittarissa pyyli lukea aika hiljaisena näyttää. Nyt parempi. Pitääkö pistää vähän tuolta vielä? Vaikuttiko? Noniin. Kunhan menee videollekin. Videollekin tarpeen jollakin tavalla. Noniin. Eli tämän päivän ohjelma. Jatketaan pikkasen siitä, mihin maanantaina päästiin. Eli katsotaan vähän Windows Forms-juttuja vielä eteenpäin sen verran, että pystytte sitten tämän viikon tehtävät tekemään. Ei tehdä vielä tänään ihan omaa komponenttia, etetään se suosiolla ensi viikossa, mutta vähän sen sorttista kuitenkin jo. Ja sitten katsotaan noin ensimmäisen viikon demotehtävät tässä läpi ensimmäiseksi. Eli palataan vielä ihan tuonne C-Sharpin perusteisiin. Onko teillä nyt jotain hampaankolossa noista ensimmäisistä tehtävistä, niin kuin tässä vaiheessa kommentoitavaa? Oliko pahoja vai helppoja? Aika paljon ainakin niitä palautettiin, että kaikista päätellä ei ollut ainakaan liian pahoja vielä. Otetaan itse asiassa tuolta toi demotehtävä vielä näkyviin, eli mitä siellä nyt oli demo ykkösessä. Niin ensimmäinen tehtävä oli tämmöinen yksinkertainen perintätehtävä. Eli tehdä vain joku helppo luokka ja sieltä periä pari muuta, jos oli jotain eroa siihen ensimmäiseen näin. Tämähän oli pääasiassa osattu ihan hyvin. Mä en ole kaikkien tehtäviä vielä kahtonut, mutta mitä katsoin, niin sillä mitään kovin kummallisia virheitä oli. Lähinnä joku oli ehkä hutiloinut, oli osannut periä, mutta ei osannut lisätä niitä attribuutteja sinne. Ja nyt ei tietysti sitten ollut ihan niin kuin vaadittiin. Ja sitten siellä oli TIS-etuliitteen kanssa vähän kämmelletty jossakin, mutta ne oli jotain tämmöisiä ihan pikkujuttuja. Mutta siellä oli toi perintä oli kierretty sillä tavalla jossakin vastauksessa, että no katsotaan tästä yksi vastaus, niin mä kerron sitten, miten se oli siellä tehty. Tässä on nyt jonkun teidän vastaus, niin mä katsoin, että näytti ihan passelilta kelvolliseksi tämmöiseksi malliksi. Pääsette kyllä sitten katsomaan kaikkien muidenkin vastaukset. Mä laitan listalle vielä linkin, että mistä ne löytyy ja salasana, minkä takaa ne löytyy. Eli tässä nyt on ensimmäisenä tuo pääohjelma, missä luodaan tuommoinen kulkuneuvo ja sitten luodaan pari siitä perittyä tämmöistä lentokonetta ja laivaa. Ja sitten ne heittelee näytölle jotakin näkyviä, meidän tarvitse tätä ohjelmaa ajaa. Pitäisi pystyä tuosta nyt suurin piirtein näkemään, mitä tämä tekee. No, tärkeintä oli tässä niin kuin lähinnä nämä luokkien määrittelyt, eli siellä on tämä kulkuneuvo on tämmöinen yliluokka. Meillä on pari ominaisuutta tässä nyt, siellä on matkustajien määrä ja nopeus. Ja nämä on tehty heti hetkinen muuten, miten sitä muuten pelaakaan. Siihen on tehty suoraan heti nämä propertit näitä varten. Kaikista päätellen voi tehdä tälle, ettei ole erikseen noita määriteltykään noita attribuutteja ihan tavallisiksi muuttujiksi, vaan ne voi olla noi propertit suoraan. Tää pelaa. Kun mä luulisin, että tää pelaa. Kokeiliko joku muu tehdä tämmösen versio? Että mitä mä koodasin, niin mulla oli aina erikseen oli public int joku muuttui ja sitten sillä oli eri niminen tää property, jolla sitä käsiteltiin. Mutta tässä ne on niinku yhtä ja sama. Joo, niin näyttäisi pelaamaan. Tää on tietysti yksinkertaisemmin vielä, niin ei tarvitse välttämättä sitä ylimääräistä muuttuja sinne. Saa joka tapauksessa määriteltyä tänne, että millä tavalla siihen pääsee käsiksi. Tässä ei tehty muuta kuin sanottu vaan, että toi set on private, niin sitä ei varmaan pysty asettamaan ollenkaan, mutta ketti toimii suoraan. Tähän voisi tietysti nyt koodata näitä saanti- ja asetusjuttuja sitten niin paljon kuin tykkää, mutta ei tässä ole niin. Tämä ei ollut oleellista tässä. Sitten siellä on konstruktori vaan, joka alustaa noin sitten sopivasti ja tämmöinen vähän perinteistä tulostusmetodia hienompi ratkaisu. Eli tässä on määritelty tälle luokalle tämmöinen metodi kuin toString. Tämä löytyy, niin kuin jo maanantainakin huomattiin, esimerkiksi intistä ja monesta muustakin luokasta. Ja tämä on semmoinen, mitä tämä C-sharp osaa automaattisesti kutsua, jos yritetään niin käyttää tätä kulkuneuvoluokkaa paikassa, missä kaivattaisiin niin merkkijonoa, niin se kutsuu tuota automaattisesti. Eli jos yritetään tulostaa vaan tuo kulkuneuvo, niin se kutsuu itsestään tuota metodia. Niin kuin täällä on tehty näiden tulostus ihan tälleen, että käyty vaan taulukko läpi ja sanottu vaan, että write line, ja sitten se oli. Kun sulla on tuo toString-metodi, niin se tulee nätisti sieltä stringinä pihalla. Erittäin näppärää. Toi kannattaa painaa mieleensä vaikka nyt tästä. Eli siinä oli se pääluokka, sitten peritään laiva. Siinä ei ole mitään kummallista. Class laiva, 2. kulkuneuvoja. Sinne määritellään nyt lisäksi, että sillä on tämmöinen ominaisuus kuin nimi. Ja konstruktori ottaa yhden parametrin enemmän kuin tuossa kulkuneuvossa. Ja sitten tässä kutsutaan nyt, niin kuin mä näytin jossain mallissa, kutsutaan ton äitiluokan konstruktoria tuossa heti. Niin tarvii erikseen alustaa näitä matkustajien nopeutta tässä. Että siellä vastauksessa monessa oli sille, että oli alustettu kaikki, mutta jos suinkin, niihin ei tarvi tehdä mitään uusia kikkoja verrattuna tähän ylempään luokkaan, niin ilman muuta tietysti kannattaisi kutsua suoraan tämän konstruktoria. Säästetään koodirivejä taas, eikä ole sitten niin kuin samaa asiaa monessa paikassa. Eli tehdään se noiden muuttujien attribuuttialustus tuossa ja sitten tuo nimi vaan. Ja sitten overridataan tuo toString. Ja tuossa, voisikohan tuossa kutsua sitä basin toString:iä jotenkin vielä. Joo, niinhän tuossa tehdään kyllä. Eli kutsutaan basin edellisen luokan sitä omaa toString:iä ja lisätään siihen perään vaan tämä nimi. Eli ei tehdä niinku mitään ylimääräistä eikä tehdä mitään niinku kahteen kertaan. Täällä tulostetaan jo tämä kulkuneuvo ja paljon sinne matkustajien nopeus ja sitten siihen vaan perään tuupataan toi. Tässä luokassa lisää tullut tieto. Oikein nättiä. Ja sitten on lentokone, ihan samaa tapaa, mutta siellä on vaan sitten lentoyhtiö. On vastaava ominaisuus, mikä tuossa oli toi nimi, muuten ihan identtisen oloinen luokka tuon toisen kanssa. Eli tää oli ihan tämmöistä perusolio-ohjelmointia ja muutamia tämmöisiä C-sharpin erikoisuuksia nyt käytetty tässä vastauksessa. Ei se tarkoita, että teidän olisi kaikkien tarvinnut tehdä just tällä tavalla. Voit ihan muutenkin, että tämä on ihan yhtä oikein. Mutta tämä on nyt ehkä tämmöinen minimalistinen ratkaisu. Ihan hyvä minusta. Onko tästä jotakin kysyttävää tästä tehtävästä? Se on hyvä, jos se nyt onnistu. Teiltä ainakin olisi syytä, koska sitten tulee ongelmia, jos ei tuollaista nyt pysty tässä vaiheessa tekemään. Sitten tehtävä 2. Ottaa komentorivi parametrina tiedoston nimeä, lukee tiedosto ja tulostaa lopussa kymmentä kertaa, mikäkin aakkosten kirjain esiintyi tiedostossa. Ja tuossa on vinkattu vielä myös, että iso A on sama kuin pikku A. Ja sitten on vinkkinä tämmöinen C-sharpin valmis tietorakenne kuin hashtable, jolla tämä on helppo tehdä. Voi tehdä tietysti jollain muullakin tavalla, mutta tällä on ylivoimaisesti helpointa. Katsotaan, miten se on tällä ratkaistu täällä. Lähinnä mitä täällä oli vikoja. Oli ollut, niin ei ollut muistettu erotella pieniä isoja kirjaimia, tai ei ollut osattu avata tuota kommentariviparamenia tuota tiedoston nimeä. Tai sitten tämmöinen vähän niin kuin varsinaisesti, voiko sanoa, että vika, mutta pieni puute, että ei varmistettu, että tiedoston avaaminen onnistuu. Eli se aiheuttaa poikkeuksia, niin se olisi kyllä syytä napata sieltä kiinni. Koska siinä voi ihan hyvin juurikin komentoriville varsinkin tapahtua kämmellyksiä. Jos ajatellaan niin kuin Windows-sovellusta, jossa avataan Open File Dialogia, sillä varmaan valitaan joku tiedosto sieltä, niin se epätodennäköisesti onnistuu tai epäonnistuu, mutta voi sekin sielläkin vielä mennä pieleen. Komentoriville vielä todennäköisesti. Minkälainen ratkaisu tämä nyt sitten olikaan? Joo, tämä on nyt laitettu tähän yhteen pääohjelmaan kaikki. Tämä olisi tietysti voinut jakaa muutama metodi ja niin poispäin, mutta ei sitä mitenkään tässä edellytetty. Kunhan osattiin C-sharpilla vähän pyöritellä tiedoston sisältöä läpi. Eli täällä siellä luodaan ensin tämmöinen hash-table, hieno tietorakenne. Sitten katsellaan, että onko sinne annettu tuolle ohjelmalle mitään parametria komentoriviltä, eli toi arx, mikä sillä tulee, jos se on nyt pienempi kuin ykkönen pituudeltaan, niin tietysti ei annettu mitään, sitten käytetään jotain valmista tiedostoa. Muuten käytetään sitä ensimmäistä parametria, mikä siellä on tullut. Sitten yritetään avata se tiedosto. Muistan, näytinkö mä varsinaisesti mitään tiedoston lukua luennolla aikaisemmin, mutta tämä löytyi helposti kaikista C-sharp-esimerkistä ja muista. StreamReaderillä voidaan lukea tiedostoja. Ja, jos tämä nyt kämmeltää tässä, niin se heittää poikkeuksia täällä, sitten napataan se kiinni. Sanotaan, että tuli, ettei onnistunut. No, tässä käydään sitten silmukassa läpi sitä tiedostoa, rivi kerrallaan, niin kuin se tulee nulli. Ja sitten käydään se rivi vielä läpi, merkki kerrallaan. Ja tässä kohtaa varmistetaan se, että siellä on isot ja pienet kirjaimet samat, eli sanotaan tuolle riville, joka on tämmöinen merkkijono, että pannaan se pieniksi merkeiksi ja sitten otetaan sitten jokainen merkki. Ja nyt kun käytetään tätä hashtablea, niin se on semmoinen tietorakenne, tai jossain ympäristössä sanotaan assosiatiiviseksi taulukoksi. Eli siellä on tavallaan sen taulukon indeksi voi olla mikä tahansa, joku merkkijono, tai mä en muista voiko tässä olla peräti joku olio, mutta ainakin merkkijono tai merkki. Ja nyt tässä ensimmäisenä tarkistetaan, että jos siellä ei ole olemassa jo tätä tiettyä merkkiä. Eli tämä, mikä tässä rivillä on käsiteltävänä. Me kysytään siltä tietorakenteelta, että onko siellä tämmöistä avainta kuin toi C, eli se merkki. Jos siellä ei ole sellaista avainta vielä laitettu, niin sitten se laitetaan sinne. Sanotaan vaan, että add, sitten tulee avain ja sitten tulee se arvo, mikä sille laitetaan sinne tietorakenteeseen. Ja nyt kun tämmöistä hashtableista luetaan sitten tietoa, niin se tapahtuu ihan samalla tavalla kuin tavallisesta taulukosta. Eli annetaan vaan se avain ja se palauttaa sen sieltä. Tämä on näppärä käyttää just tämmöisessä tapauksessa. Okei, eli jos siellä ei mitään ollut, niin pantiin se ykkönen sinne. Muussa tapauksessa, jos se avain siellä oli kerran jo, niin sillä on laskettu sitä merkkiä sitten aikaisemmin. Niin sitten me vaan sijoitetaan siihen paikkaan siellä suoraan. Ihan niin kuin tavalliseen taulukkoon, se avain on vaan merkki. Sijoitetaan sinne se, mitä siellä on aikaisemmin, pakotetaan se intiksi. Ja taitaa olla semmoinen yleistyyppinen, että se ei välttämättä palauttaa jonkun yleisen objektin sieltä. Pakotetaan se intiksi ja lasketaan siihen lisää plus ykkönen. Saadaan sitten montako sitä merkkiä siellä sitten on siinä vaiheessa. Int on ja ei ole olio. Käsittääkseni se niin kuin normaalisti on vähän niin kuin tämmöinen struktin tyyppinen, että se ei ole olio. Mutta sitten jossain tilanteessa, kun esimerkiksi kutsutaan, sanotaan, että meillä on joku int-tyyppinen muutto ja sanotaan pistetty string, niin silloin se heitetään sinne lennossa vähäksi aikaa olioksi. Sitten se muuttuu taas tämmöiseksi niin kuin tavallisesti. Mun mielestä se toimii jotenkin tällä tavalla näiden perustietotyyppien kanssa. Et se ei varsinaisesti ei oo. Mutta käytännössä niin kuin meille voidaan käyttää ihan niin kuin se olisi ollut. No, tässä kuitenkin saadaan tuonne tietorakenteeseen se data sitten laskettua, tiedosto läpi. Ja sitten pitää tietysti tulostaa, että paljonko siellä mitäkin oli. Sitten taas tehdään for each -silmukka. Käydään se tietorakenne läpi. Ja nyt siellä on aina se yksi tavallaan avain ja sitä vastaava arvo, niin ne on tämmöistä tyyppiä kuin dictionary entry. Eli käytännössä siellä on vaan niin kuin se joku sana ja sitä vastaava sitten tieto, mitä tyyppiä se sitten onkin. Niin käydään tämmöisen tyyppisellä muuttujalla läpi toi se meidän hash table ja tulostetaan aina rivinäytölle. Ja console write linea kun käytetään, niin täällä on pistetään kaarisulkeessa 0, kaarisulkeessa 1, kaarisulkeessa 2 ja niin poispäin tänne niin kuin tulostava merkki on. Se tarkoittaa aina sitten perässä olevan parametrin niin kuin järjestysnumeroa. Ensimmäinen on kaarisulkeet 0 ja toinen on kaarisulkeet 1 ja niin poispäin. Eli tuohon tulostuu avain ja tuohon tulostuu sitten se arvo. Ja ne saadaan tuolta dictionary-entrystä, kun sanotaan se oli jo piste key, eli tämä on se avain ja sitten value on se arvo. Tulostellaan ne ja sitten suljetaan lopuksi tuo tiedosto, mikä meillä oli auki. Ja vielä viimeisenä tuolla otellaan näppäimen painallusta. Jos tätä nyt kokeillaan suoraan sitä käänteestä, niin ei se heitä saman tien sitä ikkunaa sulki siellä. Tämä oli nyt yhden tyyppinen ratkaisu. Kyllä siellä oli hyvin vastaavanlaisia monia muitakin. Että miltä sitä näyttää? Periaatteessa ongelma on samaa tasoa kuin ohjelmointi kakkosella, mutta vähän joutuu ehkä googlailemaan tätä manuaalista, että miten nyt täällä luetaan tiedostoja, minkälaista tietorakennetta pitää käyttää ja miten käytetään. Että vaikka olisi voinut tietysti ihan tavallisella taulukoilla ja muillekin yrittää kikkailla, mutta hankalampaa. Onko kysyttävää tästä? Suuri osa oli muistaakseni tämänkin tehtävän tehnyt. Sitten oli kolmas tehtävä, rahanvaihto, jossa olikin sitten yksi vähän niin kuin yllättävä tuota ongelma. Mä en osannut varautua, jos mä laadin tämän, koska mä en sattunut koodaamaan tätä tehtävää. Eli piti olla ohjelma, joka luki ton tyyppisen tiedoston, kun tuossa näkyy esimerkkinä. Ja sitten siellä pitää pystyä käyttämään komentorilta näin, että syötetään joku luku ja valuutta ja sitten se antaa sen markkoina meille. Ei sinänsä kauhean pahalta näytä, mutta tässä oli sitten vähän ylimääräistä ongelmaa. Eli se mikä tässä oli ongelmana oli, ja samaten tässä tehtävän elosessa, niin C-sharpin ominaisuus. Tämä C-sharp osaa ottaa huomioon sen, että minkälaisessa ympäristössä se suoritetaan. Eli niin kuin Windowsin maa-asetukset vaikuttaa siihen, miten tämä toimii. Esimerkiksi kun luetaan jotakin tämmöistä, käytetään tämmöistä metodia kuin convert to double, joku niin kuin merkki, jonne yritetään muuttaa dobleksi, niin onko siellä sitten siinä luvussa pilkku vai piste erotinmerkkinä. Ja se riippuu teidän koneen maa-asetuksista. Joku muuta taisi päätiohjauksessa tätä kysyäkin, siinä vaiheessa hoksannut, että se oli tästä kiinni. Kattelin sitä myöhemmin, pistin sitten tuohon tehtävän, se oli tehtävän elosen yhteydessä, pistin siihen sitten vinkinkin. Mutta se esiintyi myös tässä tehtävän kolmosessa. Tässä on linkki nyt tuohon konverttiin, tämmöiseen to-double-metodin versio, jolle voidaan antaa perässä tämmöinen informaatio siitä, että mikä on tämä lokalisaatioasetukset tässä ympäristössä. Ja ne löytyy suoraan tuosta C-sharp-ympäristöstä, sitten löytyy sopiva muuttuja tähän. Tuota kun käytti, niin selvisi tästä ehkä helpoita. Taitaa tässä vastauksella käytetty tuota. Mutta siellä oli joku muuttuja, johon voi suoraan asettaa sen, että mikä se välimerkki on esimerkiksi, että sen voi kiertää. Tätä tehdään liian hienosti. Eli täälläkin on käytetty hashtableja nyt. Sehän soveltuu hienosti tähän tehtävään kanssa, koska siellä on nyt maalaa aina se joku tunnus ja sitten sillä on se kurssi, joka on se joku luku, niin hashtableen menee nätisti. Katsotaan, missä se täällä on pääohja. Katsotaan ensin, miten se näyttää. Katsotaan tosta, miten se alkoi. Niin, siinä on tiedoston nimi. Annettu, jota käytetään, jos ei komentorivillä ole annettu tiedoston nimeä. Sitten luetaan tuommoiseen hashtableen tuolla erillisellä metodilla sieltä ne tiedot, katsotaan se kohta. Ja mitä sitten? Sitten on lähinnä tuota loopi, joka pyörii sitten ympäri, niin ikään kuin se kirjoitetaan loppu. Luetaan sen käyttäjältä niitä sen syötteitä. Luetaan rivi sieltä, sitten se rivi splitataan. Eli piti osata katsoa merkkijono stringiluokan metodeja, mitä sieltä löytetään sopivia. Splittihän on aika hyvä, eli splitataan välilyönnin välein aina, mitä se käyttäjä sinne syöttää. Sitten tässä on jotain hienousoptioita vielä perässä. Jos se on jotain ihan tyhjää, niin ne jätetään pois, joo. Testataan tuo loppu, joka lopettaa, mutta jos siitä päästään ohi, niin sitten ruvetaan katsomaan, että mitä ruvetaan tekemään. Niin kysytään sitä hashtableä, että löytyykö sieltä se parametrina annettu valuutta. Siellä kun käyttäjä syötti sinne sen jonkun 500 sek. Oliko siinä semmoinen niin ruotsin kruunu, niin katsotaan löytyykö se sekki tuolta, ja jos se löytyy, niin sitten tehdään muunnos sen hashtablen avulla, ja tässä käytetään nyt globalisaatioinformaatiota, tai lokalisaatiota. Tiedetään, mikä siellä pitäisi olla se välimerkki oikein. Ja sitten heitetään vaan pihalle, että mitä sieltä tuli meille tuloksena. Eli toi ei ole sen kummempi. Hetkinen, mikäs täällä muuten heittää nyt jonkun virheen sitten, niin ne toi voi heittää. Eli jos tässä tulee joku kämmi, niin sitten napataan sekin vielä kiinni tossa. Jos siellä oli jotain ihan tuupaa, ei onnistunut toi konvertti. Ja siinä tapauksessa, jos ei löytynyt täältä hashtableista sitä valuuttaa, mikä sinne yritettiin, niin sitten ilmoitetaan, että väärä valuutta, ettei tunnisteta sitä. Tai jos jotain muuta oli sinne, niin väärää muotoa sitten. Ja sitten ohjelma lopulta loppuu. Ja pääohjelma on hyvin simppeli, eli lähinnä tuossa oli tämä haaste lukea se tiedosto sieltä sisään. Jota varten täällä on oma metodi. Tässä tuosta. Tämä palauttaa tuon hashtable, mihin se lukee tuon tiedosto. Eli siellä taas try-lohkossa avataan tiedostoja. Jos se epäonnistuu, niin siellä varmaan napataan se kiinni tuolla alempana. Kyllä. Jos se ei löydy, ja otetaan muutkin poikkeukset sieltä vielä kiinni, jos sattuu jotain kummallista. Ja mitäs sitten? Siellä otetaan erotinmerkki, eli kun siinä tehtäväannossa näkyy, että täällä putkimerkillä eroteltu nämä oleelliset rivit. Muilla ei ole oikeastaan väliä. Nämä kaikki muut voidaan skipata. Niin, toi on meidän erotinmerkki. Luetaan rivi kerrallaan. Pilkotaan ton merkin mukaan. Eli siellä on taas käytetty taas splittiä. Tuossa on se erotinmerkki ja sitten jotain lisää optioita. Ja jos se nyt saatiin tarpeeksi palasia, eli siellä oli niitä putkimerkkejä, niin sitten ruvetaan laittamaan sinne hashtablen tavaraa. Että niistä riveistä, jotka ei ollut oleellisia, niin niistä ei tule mitään, koska siellä ei ole sitä putkimerkkiä missään. Ja tässä vielä tarkistetaan, jos siellä sattuu olemaan se sama avain uudestaan, niin sitä ei taita laittaa sinne sitten. Semmoisesta ei tuossa mallidatassa tietysti ollutkaan. Sitten otetaan kulttuurialat huomioon, täällä on taas tämä convert to double ja sopivalla versiolla. Lisätään se vaan tuonne stable, eli sinne tulee se ensimmäinen splitattu sana, mikä oli se. Oliko se nyt sitten? Joo, se on se valuutan nimi ja sitten se toinen on se kurssi. Eli meillä on taulukossa ne, mitä tuo splitti on palauttanut meille, niin ensimmäinen menee avaimeksi sinne hashtable ja toinen on sitten se arvo. Jota vähän siistetään tuossa. Eikä oikeastaan muuta. Se lukee ne kaikki sinne ja siinähän se sitten onkin. Eli tässä nyt oli vähän tätä tiedoston palastelua vaan. Sitten vähän ylimääräisenä oli noita pilkku- ja pisteongelmaa. Onko tästä mielessä jotakin? Tämmönen aika perustehtävä. Tämmöistä perustavaraa, mitä monesti joutuu tekemään niin kuin ohjelmoinnissa, aina joutuu käsittelemään jotain ihmeellisiä tiedostoja ja muita, ja niitä joutuu palastelemaan ja niin poispäin. Sitten oli toi viimeinen NS-pahin tehtävä, jos nyt oli. Eli piti tehdä tämmöistä Java-ohjelmasta C-sharp-versio. Tämä on tämmöinen komentotulkki, jolle luodaan täällä erilainen määrä käskyjä, mitä se osaa, ja sitten sitä pystyy komentamaan. Komentoriviltä sanoo niitä käskyjä. Sitten sen pitäisi tehdä jotakin. Nyt jos joku oli tosi ovella, niin osasi kettiä verkosta varmaan jonkun softe, joka osasi suoraan kääntää Javan C-sharpiksi, sillä tämä olisi varmaan voinut mennä kanssa niin kuin näin. En itse katsonut, löytyykö tämmöistä, mutta tämmöisiä ohjelmia varmasti on olemassa. Mutta siinä ei tietysti mitään opi, jos semmoista käyttää. Mutta noin periaatteessa eihän tässä nyt paljon muuta tarvitse kuin vähän cut and paste ja sitten vaan muuttelee syntaksia pikkasen, että periaatteessa pitäisi mennä melkein samalla koodilla. Tuossa on täällä jostain sitten kaksi eri vastausta otettu malli, en muista mitä se ero näissä oli, katsotaan. Tämän pitäisi hyvin paljon muistuttaa tuota Java-versiota. Mistä tätä nyt voitaisiin käymään läpi? Otetaan se pääohjelma sieltä ensimmäisenä. Ainakin pääohjelma näyttää hyvin samalta kuin toi Java. Eli siellä on tämmöinen komennot-luokka ja siihen luodaan sitten yksittäisiä uusia komentoja. Okei, eli katsotaan mitä toi komennot pitää sisältää. Siinä on toi komento ensin. Ja komennot. Tämä komennot ei näköjään ole oikeastaan mitään muuta kuin se on peritty nyt jostain C-sharpin tietorakenteesta, tämmöistä kuin ArrayList. Eli se on käytännössä sama kuin perustaulukko, mutta vähän joustavampi tietorakenne. Eli tehty vaan joku tietorakenne sitä varten, että saadaan ne komennot johonkin talteen. Eli peritty tuo ja sitten lisätty sinne tämmöinen joku etsimetodi, joka etsii sieltä sitten tästä tietorakenteesta sen tarvittavan komennon. Tässä on käytetty jotain numeraattoria, joka käytetään sitten läpi. Joo. Niin lähinnä täällä on oleellista, kun sieltä jotain löytyy, sitten pitää muuttaa tuommoiseksi komennoksi, jolta sitten voidaan kysyä sitten, että täsmääkö se siihen, mitä sieltä nyt yritetään ajaa. Onko toi tulkitse nyt sitten kanssa tänne, mistä toimii tämä pääohjelma taas vielä. Joo. Tulkitsija on varsinainen metodi sitten, joka tulkkaa sen, mitä se käyttäjä tuuppaa sinne syötteenä. Sieltä vähän siivotaan sitä syötettä ja katsotaan, tuliko sinne jotain ja valitellaan, jos tulee jotain virhettä. Ja mitäs tuossa nyt on? Palastellaan sieltä niin kuin se komento esiin. Tässä on tehty palastelua vähän eri lailla kuin edellisessä tehtävässä. Tässä kyllä sun on varmaan splittiä käyttää nyt. Täältä on haettu, että missä on ensimmäinen välilyönti. Jos sitä ei niin kuin löydy sieltä ollenkaan, niin sitten se herjailee, että joo, ei annettu parametreja. Muussa tapauksessa otetaan sitten se merkkihieno, joka on sitä ensimmäistä välilyöntiä ennen. Niin kuin merkkihieno alusta siihen välilyönnin paikkaan. Ja sitten loppupala on sitten ne parametrit, mitä sille komennolle on annettu. Ihan sama idea tavallaan kuin splitillä olisi voinut splitata välilyönnin kohdalta ja saatu sitten vain taulukossa ne kaikki, mitä siellä on. Vähän makuasia kummalla tekee. Tässä välttää ainakin tämä ihan hyvin. Sitten etsitään se mahdollinen komento. Jos sieltä ei löytynyt mitään, niin herjätään, että voi, ei passaa, ja muussa tapauksessa suoritetaan se komento. Pyydetään sitten tämmöinen get-komento. No, miten tämä nyt varsinaisesti tämä komentojen lisääminen ja muu tässä sitten pelaa, että tuo komentoluokka. Meillä on täällä tämmöinen komentorajapinta, joka me varsinaisesti sitten toteutetaan tuolla varsinaisissa komennoissa. Siinä ei ole vielä mitään toteutettuna tuossa. Varsinainen komento sisältää niin kuin komennon nime ja sitten komentorajapinta tyyppisen sen varsinaisen suoritettavan komennon vasta. Mitäs täällä on muuta? Siellä on alustus. Eli kun luodaan tämmöinen, sinä annetaan se komennon nimi ja sitten suoritettava komento, eli niin kuin täällä pääohjelmassa näkyy, niin luodaan uusi komento, niin siellä on tuossa on komennon nimi ja sitten luodaan uusi tämmöinen funktio tuossa lennosta. Tämä metodi, miksi sitä tässä kohtaa nyt halutaankin kutsua. Ja se alustuu tänne. Ja sitten täällä on suorita komento, joka sitten suorittaa sen sille tuodun funktion. Mikä se sitten milläkin komennolla on. Mutta kaikilla on periaatteessa tämä sama suorita. Että tarkistetaan vaan, että onko sillä olemassa se komento ja parametreja on. Ja jos on, niin suoritetaan sillä parametreja. Ja sitten on tämmöinen täsmääkö, joka vielä tarkistaa, että vastaako se komento. Merkkijonoa. Pistetään kaikki pienelle kirjaimelle ja niin poispäin. Tuossa on varmaan mitään kummallista. Sitten nämä yksittäiset komennot täällä. Tuossa oli tuo komentolista. Tulkitse. Komento etsi. Ei kun nämä oli vielä tuota täällä. Tuossa. Tuossa on ensimmäinen komento, joka me voidaan sijoittaa sitä tähän meidän komentoluokkaan. Eli se on peritty tästä komentorajapinnasta. Ja siellä komentorajapinnassa oli määritelty tämä tämmöinen suoritametodi, niin se nyt toteutetaan sitten tässä luokassa vasten ja noissa seuraavissa. Ja nämä voidaan nyt nätisti sitten sijoittaa sinne komentoon, kun siellä on sopivasti just tämän muotoinen attribuutti. Niin nämä kaikki, jotka on peritty tästä, niin tietysti sopii sinne. Ja tässä nyt ei ehkä tarvitse näitä katsoa sen tarkemmin, miten nämä on toteutettu, nämä eri isoksia ynnä ja muut. Ne ei ole ehkä nyt niin oleellisia tässä enää. Että tärkeintä, että saatiin tehtyä tämmöinen ohjelma, johon me voidaan tavallaan niin kuin, suoritusaikana jollakin tavalla määrätä vasta, että mitä siellä oikeastaan niin kuin tapahtuu, tavallaan, että mitä funktioita kutsutaan. tässä on yksi versio tällaisesta tilanteesta. Ja me päästään tähän niin kuin tänään vielä hieno tässä Windows-maailmassa. Tähän samaan aiheeseen. Mutta. Olisiko tästä nyt jotakin erityistä? Eli tärkeintä katsoa, että ymmärtää tuon pääohjelman ja sitten täältä tämän rajapinnan. Sitten tämän yksittäisen komennon ja komennon tyypin. Että tätäkään niin kuin ei ole pakko tehdä tällä tavalla, että tekee näistä komennoista tämmöisen oman luokan. Oliko se tässä toisessa vastauksessa? Tässä ei ollut tehty tollaista ollenkaan. Täällä on muuten vastaavanlainen. Täällä on peritty noin komennot komentorajapinnasta. Jaano oli täälläkin tehty. Mutta täällä on tehty eri tavalla, että tässä ei ole peritty mistään tietorakennasta, vaan täällä on tämän luokan sisällä on erikseen tietorakenne. Täällä on vähän tämmöinen erinäköinen tämä tietorakenteen esittely. Täällä on dictionary, joka on vähän sama tyyppi kuin se hashtable. Mutta tämä esitellään tälle jännittävästi, että tässä pitää kertoa tämän tavallaan tämän dictionary-tyypin perässä hakasulkeiden sisällä, että mikä on se avain, mitä tyyppiä se avain on, mitä sinne asetetaan ja mitä tyyppiä on se varsinainen arvo sitten, mikä sille avaimelle asetetaan. Tässä on tämmöinen jänskä formaatti, tämmöistä ei taidettu katsoa vielä aikaisemmin missään. Tämä esiintyy jossain muissakin tämmöisissä tietorakenteissa täällä C-sarpissa, että siellä on se rakenteen nimi ja sitten sille annetaan perään jotain tietotyyppejä, mitä se käyttää sitten siinä toteutumassa. Eli tämä lienee helpompi kuin se hashtable, siinä suhteessa ei tarvitse muuttaa sitten sitä avainta tai sitä arvoa, mikä sillä avaimella saadaan, niin mihinkään muuhun tyyppiin. Se hashtable oli tämmöinen hyvin yleinen, siinä voi sijoittaa mitä vaan, niin tähän pystyy tämän esittelyn jälkeen sijoittaa vaan stringin avaimella komentorajapinta tyyppisiä juttuja. Niin tämä voi olla tässä kohtaa vähän näppärämpi. Mutta yhtä lailla olisi voinut tämmöisen tietorakenteen esitellä vaan siellä pääohjelmassa ja tuupata vaan sinne kaikki noin ja pyöritellä siellä sitten. Tuohan tietysti vähän siistimpi tehdä näin. Ei ole kaikkea siellä pääohjelmassa, mutta sekin versio olisi kelevannut. Mutta tämä kannattaa ehkä tämän tyyppinen tapaus nyt laittaa mieleen, niin sitten kun tulee myöhemmin vastaan, niin ei tarvitse kauheasti ihmetellä, että mitä tämä tarkoittaa. Muuten hyvin samantapainen ratkaisu kuin se edellinen. Tätä ohjelmaa ei ollut tehnyt niin moni kuin noita muita tehtäviä. Että vaikka tämä nyt sinänsä ehkä se vaikeampi ollut. Että. Mutta onko noista demotehtävistä nyt jotakin tässä vaiheessa? Siellä on tämän viikon tehtävät. Mä pistin eilen web-sivulle, että käykää niitä katsomassa siellä. Ja aloittakaa vaikka tekeminen nyt heti. Ja jos siellä näissä tämän viikon tehtävissä on jotain epäselvää tehtävää annossa, niin kysykää nyt heti, niin mä kerkeen korjata ennen kuin kaikki rupeaa tekemään niitä hirveellä vauhdilla. Palautan mieluummin, että kaikille tulee se oma kansio. Kaikille niille osille, vaikka ne onkin tavallaan sitä yhtä ja samaa. Mutta kun tehdään niin kuin ykkösen, niin jätä se erikseen. Kopioi siitä vaan uusi versio ja jatka kakkonen sitten siihen ja sillä tavalla. Koska teiltä tulee vastauksia niin paljon, että se olisi hyvä, jos se muoto, missä te palautatte, on tismalleen se, mikä siellä demosivulla sanotaan. Että siellä on aina se demo-niminen kansio, eli tällä viikolla demo 2. Ja sitten sen alla on T1, T2, T3 alakansiot niille tehtäville. Koska mä en välttämättä kerkeä kaikkien tehtäviä lukea, niin mä teen jonkun automaatin, mikä antaa teille pisteet suoraan sen mukaan, mitä siellä on niitä kansioita. Jos teillä on joku muu rakenne, niin sitten ette ainakaan saa automaattisesti pisteet. Mä ainakin katson teidän tehtävää. Kerran. Kyllä. Siinä kanastapelissä on juuri se tarkoitus, että siihen dynaamisesti tulee tavaraa lisää. Mä näytän tänään, miten semmoinen tehdään. Kyllä. Sitten siinä pitää vaan sen ruudun scrollata. Jos scrollata sitten mukana, että sitä pystyy niinku käyttämään. Mut sen toi tekee automaattisesti, toi lomake kyllä sitten. Mutta se on idea siinä. Siinä taisi olla, katsotaas, mikä siinä nyt oli vielä se edellinen tehtävä, Timo Kakkonen. Joo, tässä tehtävä nelosessa on kanssa tämmönen, mikä vähän turpoo. Tämmönen rakenne. Mä annan tähän jotain vinkkejä nyt tänään, että osaatte tehdä tällaisia, että sinne tulee tavaraa muuten kuin pelkästään raahaamalla tuossa niin kuin designivaiheessa. Tää on vähän vastaava. Sitten kun teette näitä tehtäviä, älkää pelästykö sillä tavalla, että, niin kuin, että jos täällä vitosena on sekkaritehtävä, niin se ei tarkoita, että se olisi välttämättä yhtään se hankalampi kuin tämä nelostehtävä voi olla päinvastoin. Vaikka numero on suuri, niin se ei tarkoita välttämättä, että se on hirveän paljon hankalampi. Tämä kutonenkaan ei ole juuri hirveästi hankalampi kuin noin muut. Vähän vaan töitä joutuu tekemään. Joo. Sitten pitäisi mennä ihan vielä tänne vinkkupuolelle. Tänään pitäisi kerätä tuon niin delegaatit ja tapahtumat. Alustetaan aihetta ensin niin täällä, mihin jäätiin viimeksi. Eli vähän viimeksi tehtyä tämä mahtaisen autolaskurin. Saatte sitten pääteohjauksessa itse tehdä tämmöistä jotain vastaavaa. Siellä on päätösaustehtävät on nyt suurin piirtein tehty, mutta mä lisään sinne ehkä vielä jotain pientä. Katsotaan, että kaikki pystyy ainakin tämmöisen tekemään sitten torstaina pääteohjauksessa. Ja viimeksi jäi tämä vähän kesken, että mä tänne about-dialogia yritin tehdä. Eli dialogi oli tehty, mutta mä en saanut sitä vielä tuohon lentämään näkyville. Nyt se toimii. Eli se about-dialogi, se on lisätty tämmöisenä uutena formina tänne. Ja pitää huomata, että kaikki nämä tämmöiset komponentit, mitä mä raahaan niin kuin tänne pelikentälle suoraan, niin tämä systeemihän luo niistä oliot automaattisesti siinä vaiheessa, kun se laukeaa tämä ohjelma käyntiin. Mutta tämmöisestä omasta erillisestä formista, niin tästä se ei luo mitään ennen kuin mä itse teen sen. Viime luennon lopussa mä kämmelsin tämän kanssa siinä. Jotenkin kuvittelin, että se on jo olemassa siellä, mutta ei vaan, se pitää luoda. Luoda lennosta, eli se oli Form About-niminen luokka, ja luodaan vaan uusi semmoinen, ja sitten sanotaan, että se on dialog, niin siinä on meidän About-dialogi. Siinä ei ollut mitään sen kummallisempaa. Joo. Mut nyt sitten, haluttaisiin parannella tätä ohjelmaa esimerkiksi sillä tavalla, että nyt pitäisi autoja laskea, niin tässä on vain yksi auto. Eihän sitä viittää laskea monta kertaa. Siihen pitäisi saada paljon autoja. Niin miten se kannattaisi tehdä nyt tässä tapauksessa? Mä haluan siihen paljon autoja liikkumaan. Onko hyviä ideoita, että miten se tehdään? Joku järkevä tapa pitäisi keksiä siihen. Niin kuin Vesa monesti puhuu, kun se näyttää esimerkkejä, silloin suosikkihahmo naapurinpoika. Naapurinpoika tekee ratkaisun. Naapurinpojan ratkaisu ei yleensä ole hyvä. Niin tietysti tässä voisi äkkiä ajatella, että me vaan täältä raahataan kentälle uusi auto ja sitten koodataan sille samat jutut täällä, mitä on koodattu tälle äskeiselle. Okei, se menee vielä, jos mä teen toisen. Sitten mä teen 30 niitä, niin sanotaan viimeistään siinä kolmen kohdalla pitäisi ruveta heräämään. Ei tässä nyt ole mitään tolkkua, että mä raahaan ne kaikki tuonne erikseen ja sitten mä kloonaan kaikille samat koodit tuolta. Ei silleen. Vaan meidän pitäisi pystyä nyt luomaan tuonne tavaraa ihan niin kuin muutenkin kuin pelkästään tässä tilassa. Koska eihän mikään ohjelma, tai no joku ohjelma tietysti voi toimia tälleen, että kaikki graafiset komponentit on valmiina, mutta oikeasti näitä pitää dynaamisesti sitten luoda ihan ohjelmakoodin tasolla, laittaa tonne aina tarpeen mukaan, luoda ja poistaa. Niin miten tämä nyt pitäisi sitten tehdä? Niin mehän nähtiin täältä nyt ainakin täältä designerin kautta, että miten tämä systeemi itse luo kaikki nämä jutut tänne. Niin tämä on hyvä paikka lunttia, miten asioita tehdään. Kun rahataan pelikentälle joku juttu ja säädetään se sopivaksi, mitä me halutaan, niin se me saadaan tätä valmis koodia, jota me voidaan käyttää sitten muualle. Eli mä näen täältä, että miten esimerkiksi toi auto nyt on luotu tonne. Eli siellä on tämmönen picturebox-henkilöauto, joka on newsystemforms.windows.forms.picturebox. Eli ton tyyppinen olio on luotu sinne. Ja sitten sitä on tietysti jollakin tavalla vähän säädetty täältä. Tuossa on meidän buttoni, leipeli, button henkilöautolla, picturebox tossa. Tuossa näkee sitten, mitä sinne on säädetty ominaisuuksia. Mä voin suoraan tästä kopsia nää tonne ja tehdä oman koodin sitten niin kuin näiden ympärille ja pystyn rupeamaan luomaan lisää näitä autoja. Eli vaikka niin kuin ei haluaiskaan niin kuin täällä tehdä mitään autoa tänne koskaan, niin voi tänne raahata pelikentälle ja säätää valmiiksi ja sitten kopsia tuon valmiin koodin pala ja ruveta jatkamaan sitten sen jälkeen. Varsinkin jos ei oikein tiedä mistä aloittaisi, ei tiedä mikä luokka luo tommosen kuvan tonne, niin joku pelikentälle tuolta noita, niin näkee, että mitä tää systeemi käyttää. No. Mitenkäs tää nyt tehtäis? Eli meillä on tietysti se vaihtoehto, että mä suoraan kopsaan tän koodin tästä tonne nyt jonkun tuolta nappulan toiminnallisuuden taakse. Ja kun klikataan nappulaan, niin sit se luo taas tommosen picturebox:ia asettelee sinne tämmöiset jutut päälle ja sitten meillä on siellä auto pyörimässä. Näin voidaan tehdä. Mutta tokihan se olisi nyt ehkä fiksua tehdä heti oma luokka siitä. Sitten sinne saadaan helpommin lisättyä kaikkea muutakin. Varsinko ajatellaan, että se myös liikkuu tuossa se auto. Jos se liikkuminenkin halutaan sinne, niin sekin on ehkä helpompi ympätä sitten siihen omaan luokkaan. Eli katsotaan, miten me saadaan tämä aikaiseksi. Lisätään täältä. Add. Tuolta voi ottaa suoraan class, vaikkapa se. No, se antaa saman listan kuin melkein kaikki muutkin. Sieltä vaan uusi klassi. Noin. Ja se tuppaa meille uuden luokan tähän samaan nimi ja varuuteen, missä tämä muukin ohjelma. Annetaan sille nyt joku fiksumpi nimi, koska tämä nyt sitten vaan vaikka auto tässä kohtaa. Riittänee meille. Ja tätähän ei ole nyt tässä vaiheessa niin esimerkiksi peritty mistään, niin tähän ei niin osaa mitään noista graafista tavaraa tehdä. Me ei kannata nollasta tietysti lähteä, niin me peritään totta kai tämä auto jostakin. Ja se oli täällä, missä se oli tuolla. Katsotaan mikä tämä tyyppi oli. Tämmöinen kuin system.windows.forms.picturebox. Tuommoisesta luokasta me tietysti peritään tämä. Eli laitetaan se tuohon perään. Noin. Tai voidaan kirjoittaa lyhyemmin, kun pistetään tänne using system.windows.forms. Tiedätte laittaako tuo picturebox tuohon. Tulee vähän kompaktimpi. Ja nyt meillä on auto, joka on käytännössä sama kuin tuo picturebox. Osaa kaikki temput, mitä picturebox:kin. Niin nythän me sitten voidaan kopsia taas toi koodi, mikä oli täällä käytetty tuon auton alustamiseen. Tosta. Ei muuta kuin cut and paste. Laitetaan se tonne. Voidaan alustaa täällä yhtälä. Okei, niin se ei tietysti suoraan tää cut and paste nyt toimi tässä. Tässä on vähän ylimääräistä tavaraa. Eli näitähän me ei tarvita tänne nyt. Tuo image on suoraan tämän oma attribuutti, samaten tuo location ja kaikki muut tällaiset, niin tämä on noin alut tuosta pois. Sitten voisi katsoa, että onko nämä kaikki nyt edes oleellisia tässä. Siellä on nyt tuo name, picturebox henkilöauto. Tällä me ei oikeastaan tehdä täällä, kun me dynaamisesti luodaan, niin mitään. Se on lähinnä sitä varten, kun me kirjoitetaan tuota koodia tässä Visual Studiossa, niin sitten me kirjoitetaan tämä nimi, niin tämä osaa viitata siihen sitten, siihen oli jo sen mukaan. Ei me tarvita sitä tuolla Ei varmaan tarvita mitään TAP-indeksiäkäs sinne. Toi ehkä voi olla TAP-stop, että TAPilla ei pysähdytä tommoseen ollenkaan. Se TAP-indeksikin saattaa olla sieltä turha. Tarviiko muuta? Ei. Noilla varmaan päästään liikkeelle oleellisesti sille, että toi kuva osoittaa nyt johonkin, mistä me saadaan kuva sille. Ja se löytyy tämän meidän projektin kautta tuommoisella viittauksella, kun tuossa nyt lukee. Ja sitten loput on vähän paikkaa ja koko mitä sillä on. Noilla periaatteessa pitäisi auto syntyä. Voitaisiin tietysti kokeilla syntyyksi. Tallennetaan sitä. Katsotaan käynti. Ei, mitäs siellä oli vielä virheitä vielä. Hetkinen. Invalid token. Mitäs tässä nyt on vikana, kun minä tämän suoraan kopioon? Mitäs vikaa tuossa mukaan? Ops. Ei, siis kun tämä. Joo, siis tämä on tämä luokan määrittely tässä. Minä rupesin kirjoittamaan vähän niin kuin tuota konstruktoria tänne. Eli tuohon tarvitaan. Näin. Joko nyt rupeaa menemään paremmin? Toki. No niin. Nyt näyttää paremmalta. Virheetkin häviää. Hyvä, että jollakulla on hoksottimet vielä kunnossa. Ja nyt siinä on vasta konstruktori. Aivan. Nyt voisi kokeilla toimiiko se. Pitäisi varmaan laittaa sitten joku tuota koodinpätkä tänne lomakkeen puolelle. Mikäs meillä oli? Tuossa oli toi, mikä loi uuden autolaskun, niin me voidaan ottaa se nyt vaikka pois ja luoda siinä vaikka uusi auto. Katsotaan, tapahtuuko jotain. Auto uusi, yhtiö new auto. Katsotaan, ilmestyisikö se tuolla pelikentällä. Ei tule vielä. Ei tule mitään virhettä, kyllä se niitä siellä varmaan luo. Sitten pitää sanoa varmaan jotenkin, että se näkyy siellä. Katsotaas tuolta, oliko se täällä jotain. Täällä on ainakin visible yhtä kuin true. Voisikohan toi sieltä puuttua. Katsotaas, pistetään se suoraan tänne. Ei olekaan oletuksena tuo. Ei vieläkään näe. Mitäs meiltä nyt puuttuu sieltä oleellista? Sen pitäisi kyllä tällä sinne ilmestyä, tai sitten mä en muista nyt jotakin. Mielestäni ei pitäisi olla tässä, koska show liittyy lähinnä kyllä noihin dialogeihin, mutta ei se haittaa, vaikka kokeilla. Katsotaan. Joo, ei. Se ei vaikuta tässä. Siellä on tuollainen show kyllä olemassa. Eihän se mitenkään piilotettu toisen taakse. Katsotaan vielä. Kun se tuli, niin toi liikkuu, niin sen pitäisi kyllä tulla tuohon näkyviin sen vierelle. Mitähän sieltä nyt puuttuu vielä? Kaikki tarpeellinen pitäisi olla. Tuohon voitaisiin vielä muuttaa sitä, että mihin kokoonkin se menee. Voidaan pistää vähän eri paikkaa. kaikki pitäisi olla. Luntitaan. Ei tuolla ainakaan ole mitään erikoista tähän liittyen. Mikäs multa nyt mitä puuttuu sieltä? No, pitää lunttia ihan valmiista tuota toisesta versiosta. Tuolla toi on tehty. Tehty jo silleen, että se pelaa. Täällä se auto tossa. Joo, ei tuollakaan ole mitään sen kummallisempaa.
Vaikutusta, että sitä parenttia ei ole siinä, niin osaisi laittaa sitä sen.
Kyllä se osaa. Toi parentti on tuossa tarvittu vähän muuta temppua varten. Miksi tämä mukaan ei toimi? Ihan samalta tämä näyttää kuin tämä. Ei pitäisi tarvita. Se on vähän muuta temppua varten kuin sitä, että se näkyisi siinä. Vähän ihmeellistä. Mikäs demo-efekti tämä nyt oikein on? Voidaan me tänne laittaa tämä. Sen pitäisi automaattisesti tietää kyllä, missä se näkyy. Voidaan tuoda parametrina tämmöinen formi ja sitten asettaa tämän parent-ominaisuuden arvoksi vielä. Lähinnä tämä tarvitaan sitten siinä vaiheessa, kun mä haluan pistää sen liikkumaan, mun pitää pystyä lukemaan jostakin, että milloin se osuu seinään. Pitäisi tietää, minkä sisällä tämä on. Ja tällä tuommoisella picture-boxilla, tällä on kyllä ominaisuutena kaiken maailman mahdollisuuksia, millä voidaan kysyä, että mikä on niin kuin lähinnä oleva kontrolli, jonka sisällä se on ja muuta, mutta ne ei vaan ole normaalisti alustettuna tähän tässä, niitä ei voinut käyttää. Se oli pakko tuoda niin kuin tänne parametrina. Katsotaan nyt, jos mä laitan tuonne tuon TIS. Tämä ei pitäisi kyllä vaikuttaa yhtään mitään tähän. Kato, kyllä se vaikutti. Muistinko sitten vaan ihan väärin. Nyt se ilmestyy. Tai nyt niitä on monta siinä. Saattaa olla, että mä nyt muistan väärin, että se on tosiaan pakko laittaa toi parentti. Se ei muuten ei osaa sitä näyttää tuolla. Se kuulostaisi ainakin järkevältä. Noniin, me saatiin se joka tapauksessa sinne. Eli nyt voidaan luoda uusia autoja, mutta ne kaikki on nyt siinä paikallaan tuossa yhdessä kohtaa. Ja pitäisi siis saada nyt sitten liikkumaan. Ja meillähän oli se timerikomponentti, joka liikutti yhtä. Ei voida sitä samaa oikein käyttää näihin muihin. Tai tulee vähän liian hankalaa. Vaan meidän pitäisi tuupata se timeri tuonne tuon autoluokan sisään. Siinä on oma timeri joka autolla. Me saadaan kaikki liikkumaan sitten vaikka eri vauhdilla. Ja ihan niin kuin miten tykätään. Eli pitää kopsia se timeri meille. Ja täältä katsotaan taas, minkälainen tämä timerisysteemi oli. Missä se on? Tossa. Joku tommonen. Tommonen tarvitaan tonne luokkaan. Se voi olla siellä ihan. Pistetään sen nimeksi ihan vaan timeri. Ja tämä ei välttämättä tarvi mitään parametria, vaikka sinne on tuotu tuonne tis.komponentti, niin ei se tarvitse niitä välttämättä. Voidaan alustaa se tuossa lennosta vielä, ei tarvitse tuonne konstruktoriin laittaa edes mitään se alustus. Nyt meillä on timeri siellä. Ja sitten mitä sille piti nyt asettaa sille timerille näitä tietoja, niin kopioidaan täältä. laitetaan ne tonne konstruktoriin. Timeri. Eli sen piti olla enabled. Se ei muuten tehnyt mitään. Ja sit sille pitää määritellä funktio, jonka se ajaa silloin, kun se timerin tapahtuma tapahtuu. Ja se tehdään tämmöisellä syntaksilla. Elikkä siellä on timer1.tick, ja timeri.tick pitäisi olla. Joo, niin tämä on tapahtuma, ja siihen kun sijoitetaan uusi tämmöinen funktio, joka ajetaan, niin se on aina +1 kuin ensinnäkin. Ja se on new system event handler, ja tähän pitäisi antaa funktion nimi, joka ajetaan. Meillä ei ole vielä semmoista funktiota. Eli pitäisi luoda tänne nyt semmoinen se voi olla ihan private void. Tuon pitäisi passata. Noin. Ja annetaan toisin. Paitsi, että ei kelpaa. Tässä pitää olla tietynlaiset parametrit nyt. Pitää lunttia, mitä laitettiin tuonne. Mä selitän näitä parametreja myöhemmin tässä. Mitä laitettiin tänne olevaan timeriin. Siis se on mitään. Tossa. Se vaatii just tommoset parametrit. Pitää laittaa ne samat tänne. Noin. Nyt se kello on. Ok. Ja se on käytännössä aina nyt, kun meillä on täällä Windows-puolella joku tänne tapahtumaan liittyvä metodi, niin sillä on aina nämä parametrit. Siinä on aina se joku objekti, joka aiheuttaa sen tapahtuman, ja sitten on jotain tähän tapahtumaan liittyvää muuta kavaa. Ok. Eli nyt me ollaan alustettu tuo timeri kunnolla, mutta meillä ei ole vielä mitään koodia sitten. Jos katsoo, että tämä homma pyörähtää kuitenkin käyntiin. Joo. Eikä kaadu tässä mitenkään. Ei. Eli tänne pitäisi saada nyt vielä se koodi, mikä oli täällä. Tossa. Toi konvertoi tuon meille sitten tänne toisen puolelle. Ei tietenkään sovi tässä suoraan, tuo nopeus meiltä puuttuu, pitää sekin laittaa tänne. Ops, int-nopeus. Antaa siellä vaikka 10 suoraan tuolla. Meillä on tuo nopeus olemassa. Sitten pitäisi vaan testata tää, että milloin se on oikeassa paikassa, että pitää vaihtaa se suunta. Niin, nythän meillä ei ole tämmöistä picture-boxia tässä olemassa, vaan meillä on suoraan tämä raitti, on suoraan tämän oma ominaisuus. Ja sitten pitäisi kysyä siltä sen parentilta tätä. Eli parent on se nyt sitten se lomake, minkä sisällä tämä pyörii, ja kysytään siltä size ja width. Ja sen mukaan sitten, jos on sopiva, niin vaihdetaan tuo nopeus. Ja sama tähän toiseen. Eli lefti. Pienempi kuin 0, niin sitten nopeus on toiseen suuntaan. Ja sitten me sijoitellaan se vaan uuteen paikkaan. Tähän yksinkertaistuu tämä koodi tässä nätistä nyt. Koska noin kaikki voi ottaa tuota pois. Sen pitäisi nyt tuolla lähteä pyörimään siinä. Eli ei nyt hirveästi tarvinnut aika muuttaa mitään. Kaikki sama koodi toimii täällä. Saadaan vaan tästä tämmöinen toivottavasti monikäyttöisempi. Yes. Nyt on rallit käynnissä. Tadaa. Voitte laskea illalla nukkuessa ne autoja. Pyörivät silmissä. Tätä voisi nyt tietysti pikkasen hienostella. Että ne ei kaikki ole samassa paikassa. Eli kun täällä asetetaan tämä paikka tälle lokaatioon. tälle alussa, niin voida siihen kehittää jotakin. Täällä on muistaakin tämmönen kuin random. Random-luokka. Täällä voidaan arpo joku randomi. Eli tää on x-koordinaatti, toi on y, pannaan tuohon y-hyn joku. Rand.next. Ja tälle voi antaa jonkun maksimin, mikä sinne voi laittaa nyt. Se olisi varmaan ihan hyvä. Hyvä tota joku. Joku tota oikea arvo. No joo, en tarvitse, voin kysyä sinulle tuota parentilta, että parent.size.height. Antaa nollasta tuohon heittiin. Se pysyisi tuossa pelikentällä toivottavasti toi auto. Katsotaan, toimisiko tuo. Ei, nyt kaatu. Nyt tein jotain. Ops, niin kuin mä en ole sitä parenttia asettanut, pitää käyttää tuota p:tä. Null reference exception. Jep. Tätä minä sain ensimmäisenä kertaa, kun mä kokeilin tätä. Kuvittelin, että se parentti tulee automaattisesti. Ei, nyt se saattaa toimia. Nyt on hieno. Tadaa. Kyllä nyt oli helppoa luoda niitä autoja. Ajatelkaa, jos niitä olisi pitänyt ruveta koodia kopioimalla ihan tämän lomakkeen koodin ilman omaa luokkaa tehdä, niin tämä olisi ollut käsittämättömän vaikea. Mut, nyt jos niitä halutaan ruveta laskemaan, niin mitä sitten pitäisi tehdä? Montako autoa tuossa on? Me voitaisiin ajatella, että voitaisiin tehdä laskenta vaikka sillä tavalla, että laskettaisiin aina, kun auto törmää seinään tai jotain muuta vastaavaa, kun näitä autoja ei nyt ole uusia tähän. Niin. Nyt kun me ollaan ohjelmoijia ja laiskuja, niin eihän me tämmöistä laskentaa tehdä sillä tavalla, että mennään itse painamaan nappia, vaan tämä pitää automaattisesti jollakin tavalla. Tehdään tähän joku automaatti, joka laskee nämä autojen törmäilyt tai mitä ne sitten tekeekin. Sitten tästä tulee fiksu ohjelma. Sitten saadaan vielä yksi esimerkki delegaatista. Eli miten tämmöinen pitäisi toteuttaa? Jos meillä on tuommoinen systeemi, missä on hirveästi tavaraa tuossa näytöllä, jos mä haluan tehdä siihen ohjelmaan jonkun, että se laskee nyt automaattisesti, että milloin mikäkin auto törmää johonkin. Niin miten se voitaisiin tehdä? Ensinnäkään sinne autoluokkaan mä en voi tämmöistä koodata, koska ei se tiedä tästä autolaskurihommelista mitään, eikä kuulukaan tietää. Vaan se pitäisi jotenkin tehdä tähän niin kuin pääohjelmapuolelle. Me autolaskuriluokkaa, mutta miten me tehdään se sinne? Periaatteessa meillä on olemassa temppu, että me voidaan selvittää, että mitä kaikkia objekteja on tuon autolaskurilomakkeen sisällä. Sieltä löytyy joku ominaisuus, joka antaa, että anna kaikki komponentit tämän sisällä. Ja sitten voidaan ruveta käymään niitä komponentteja läpi ja katsoa sitten aina, että missä kohtaa se komponentti on siellä näytöllä. Ja jos se on sopivassa kohdassa, se törmää seinään, niin sitten lisätään laskuria ja tehdään näin poispäin. Mutta se ei ole hyvä ratkaisu. On liian vaikeaa, liian hankala. Vaan nyt kun puhutaan tämmöistä Windows-ohjelmasta tai voidaan ajatella muutenkin ihan C-Sharp-maailmassa, niin voidaan luoda oma tapahtuma tälle autolle. Se auto ilmoittaa niille, joita kiinnostaa, että milloin se vaikka törmää seinään. Ja sitten ne, joita kiinnostaa, niin ne voi reagoida siihen tietoon, että milloin se auto törmää seinään. Jos me halutaan, että vaikka silloin lasketaan aina uusi luku, niin otetaan tavallaan tämä tapahtuma kiinni. Silloin sen auton ei tarvitse ollenkaan tietää, että mitä tällä hommalla tehdään, se vaan ilmoittelee, että joo, hän törmäsi seinään, joku muu tekee sillä jotain. Se on tämmöinen niin kuin vähän erilainen tapa ajatella tämä, niin kuin miten tämä ohjelma menee, että normaalisti käytäisiin läpi ja niin poispäin. Että se niin kuin joku vaan ilmoittelee jotain ja muut reagoi siihen. Vähän niin kuin, että mä puhun täällä. Sitten mä sanon, että kirjoittakaa kaikki nyt joku juttu ylös. Niin mä käyn jokaiselle sanomassa erikseen, vaan te osaatte kaikki niin kuin sitten kirjoittaa sen sinne ylös. Että niin kuin reagoitte siihen, että se on nyt tämmöinen tapahtuma. Ja samalla tavalla toimii niin kuin täällä Windows-maailmassa. Jos systeemit, että joku vaan huutelee jotakin, hän tekee jotain, ja sitten siihen reagoidaan tai ei. Ja silloin päästään tämmöisiin niin kuin delegaatteihin tapahtumiin. Jokin aiheuttaa tapahtumaan, ne joita kiinnostaa reagoi siihen. Tämä on niin kuin ihan tämä perustoiminta Windows-ohjelmassa, millä meidän pitäisi niin kuin elää. Tämä helpottaa monia asioita, kun meillä on vaikka paljon ikkunoita ja muita ja ties mitä komponentteja. Me tehdään tämän varaan. Se toiminnallisuus tulee paljon vähemmän koodia ja paljon vähemmän monimutkaisuutta siihen systeemiin. Eli sillä jollakin tapahtumalla sillä voi olla vaikka kuinka paljon tämmöisiä kuulijoita. Se auto niin kuin esimerkiksi, se ei yhtään tiedä, ketä sitä kuuntelee. Ei sitä kiinnosta. Ja se, joka kuuntelee sitä autoa tai jotain muuta, niin se voi kuunnella miljoonaa muutenkin tapahtumaa. Niin kuin tämä autolaskuri nyt, se tavallaan kuuntelee sitä, että kun mä painan jotain nappia, niin siitä tulee tapahtuma, se ottaa sen kiinni ja tekee silloin jotain. Mä painan toista nappia, se ottaa sen kiinni ja tekee jotain toista. Samalla tavalla, kun se auto heittää jonkun tapahtuman, niin se ottaa sen kiinni. Se ei tarvitse tapahtuma aina olla niin kuin, että se lähtee tästä käyttäjästä, vaan se voi olla niin kuin ne ohjelman oma komponentti lähettää niitä tapahtumia. Äärimmäisen näppärä idea. Jos on tapahtuma, jolla jotain kukaan seuraa, niin sitä ei myöskään oikeasti tapahdu. Ihan järkevää. Että jos siellä on jotain, meillä on täällä ties mitä näitä tapahtumia nyt jollakin. Vaikka täällä buttonilla, katsotaan täällä. Listassa on hirveästi erilaisia eventtejä. Keydown. Jos ei tänne ole mitään merkattu, että mitään pitäisi tapahtua siitä, niin ei tätä silloin toteuteta missään vaiheessa, vaikka tämmöinen niin kuin tavallaan tapahtuu, kun painaa nappia sen hiiren päälle tai tuon nappulan päälle. Ei sitä tehdä sen turhan takia. Eli näillä nyt niin kuin viestitään kaiken maailman jutuista, mitä tässä Windows-ympäristössä, graafisessa ympäristössä tapahtuu. Tämä pätee tietysti kaikissa muissakin Linuxissa ja kaikissa, missä on graafinen ympäristö, niin sama idea toimii siellä. Ja net-ympäristössä siinä on aina nämä periaatteessa nämä tietyt parametrit, mitä sinne tuo. Mutta ei aina välttämättä. Ja nyt näihin tapahtumiin liittyy sitten tämmöinen asia kuin delegaatti, joka on oleellinen siihen, että me määritellään näitä tapahtumia. On käytännössä sama asia kuulemma kuin joku funktio osoite jossain C++:ssa. Musta oliko Javassa jotain tällaista. Eli tämä on tavallaan yksi tapa nyt vaan määrätä se, että mitä niin kun jotain tapahtuu, niin miten siihen reagoidaan, että voidaanko se määrätä vasta niin ohjelman ajon aikana. Sitä ei tarvitse määrätä tässä niin suoritusaikana, tai siis koodausvaiheessa, vaan sitä ajon aikana määrätään se. Ja se on nyt vähän samaa, mitä tehtiin siinä viimeisessä demotehtävässä pikalla viikolla. Määriteltiin sinne, että mitä metodia ajetaan eri komennon yhteydessä, niin tässä on vähän samanlaista kyse. Delegaatit on sillä tavalla vähän niin kuin kinkkisiä, että nyt mä tämän tässä selitän, niin todennäköisesti puolet teistä ei tätä ymmärrä, koska mullakin oli ainakin hirveitä hankaluuksia. Sitten voitte olla paljon fiksumpia, kun minä ymmärrätte heti tämän, miten tämä toimii. Että ei ole pakko koodata pari kertaa joku, missä tämä homma menee, niin sitten alkaa muistaa, että mitä kaikkea pitää määrittää missäkin. Mutta periaatteessa me esitellään tämmöinen delegaatti. Tänne ei tarvitse olla minkään luokan sisällä eikä mitään sellaista. Tämä on ihan vaan tämmöinen public delegate ja void-esimerkki. Niin tässä esittelyssä on oleellista se, että mitä tämä palauttaa, tämä funktio, joka me esitellään sinne, ja mitä se ottaa parametri. Toinen esimerkki void, esimerkki 2, object sender event args, niin se on tämmöinen tyypillinen Windows-ympäristön delegaatti. Et siinä on aina tuo objekti ja aina tuo event args parametri. Nämä pitää olla niin kuin tismalleen niitä tyyppejä, mitä on sitten se funktio, jota me yritetään käyttää niin kuin tämmöisenä käsittelijänä. Eli esittely pitää vastata sitä funktiota, joka me tavallaan otetaan sinne käyttöön. No se, tämä Visual Studio niin ei anna tietysti mennä läpi, jos yritetään tuupata väärännäköistä funktiota tuommoisen jonkun delegaatin määrittelyn mukaan. No, tämä on esitelty jossakin. Ja sitten meillä on se luokka, esimerkiksi nyt se auto, joka aiheuttaa näitä tapahtumia. Siellä meidän pitää luoda tämä delegaatti, tästä niin kuin esiintymä sitten. Voitaisiin ajatella, että tämä on niin kuin jollakin tavalla vähän niin kuin luokka tai tämmöinen tyyppi nyt tuolla. Sitten mä esittelen täällä public event. Esimerkki. Tämä on tämä sama, mikä oli tuossa delegaatissa, tämä nimi. Tätä voi käyttää nyt niin kuin tyyppinä ja sitten annetaan tälle niin kuin nimi sen luokan sisällä. Niin tämän esittelyn jälkeen siellä autoluokan sisällä on sen niminen attribuutti kuin tapahtuma. Se on vain tyyppi ja delegaatti. Tällainen tapahtuma. Samalla tavalla tuo toinen voi esitellä. Ja nyt sitten kun se olio, siitä on joku esiintymä siitä luokasta, joku olio olemassa, niin jossakin kohtaa elämäänsä se sitten kutsuu tätä. Tässä niin kuin ihan tavallisen niin kuin attribuutin näköistä juttu, se kutsuu sitä niin kuin funktiota. Eli se auto voisi kutsua tätä esimerkiksi, kun se törmää seinään tai sille tapahtuu jotain muuta. Kutsuu tapahtumaan. Ja se auto ei tiedä, että mitä se oikeasti kutsuu. Se ei tiedä, mikä funktio siinä suoritetaan. Koska tämä funktio pitää määritellä nyt jostain ulkopuolelta. Tämä on se funktio, jonka se, joka haluaa, niin, joka kuuntelee tätä autoa, niin määrää. Eli kun sillä pitää olla se seuraaja. Niin kun se auto luodaan jossakin, tai fuu, mikä lie. Niin kun se, luodaan se uusi auto, niin sitten sinne pitää sijoittaa tähän tapahtumaan sitten joku tämmöinen funktio. Joka luodaan ihan oikein, niin kuin sille timerille tehtiin tuossa. Sille oli määritelty tämmöinen delegaatti, ja se vaati sinne sen funktion, että se voi sitten ajassa silloin, kun se timerin aika aina menee niin kuin ympäri. Ja nyt tätä funktiota sitten kutsuu tämä, se auto tai mikä se onkin, se kutsuu tätä funktiota aina sitten, kun tapahtuu se juttu. Ja tämä seuraaja niin kuin tavallaan pysyy sen kautta sitten niin kuin jyvällä koko ajan, että okei, siellä tapahtuu tehdä jotain, nyt siellä tapahtuu tehdä jotain. Eli jos nyt tehdään ihan tämä tuohon autoon. Otetaan tuosta siellä otetaan toi. Toi varmaan pitäisi meille riittää nyt sinne. Tuupataan tonne vaan, että public delegate void. Ja annetaan tälle nyt joku järkevämpi nimi. Vaikka törmäys. Ja nyt on esitelty se delegaatti. Eli nyt voidaan tätä törmäystä käyttää sitten tyyppinä. Ja tää tarvii tää auto nyt sisäänsä tämän tyyppisen jutun sitten niinku täällä tähän tapaan esitelty. Public event. Ja ton nimi pitää olla toi törmäys, eli ton tyyppinen tapahtuma on tämän auton sisällä. Voi nyt olla nimenä tapahtuma ihan hyvin tässä. Ja sitten pitäisi vaan katsoa, että missä kohtaa tämä auto kutsuu tätä tapahtumaa. Eli jos nyt ajatellaan, että se tekee sen silloin, kun se törmää vaikka tuonne oikeaan laitaan, niin me laitetaan tänne kutsu tuohon funktioon. Tuon kaveriksi tuohon. Me kutsutaan tapahtuman nimistä funktiota. Vaikka se esiteltiin täällä niin kuin näin. Ei tässä näy mitenkään, että se on funktio, mutta se on. Eli tämä on nyt se koodi, mikä pitää laittaa tavallaan siihen seurattavaan luokkaan. Sitten tänne, tonne. Täällä kun luodaan tämä uusi auto. Niin sitten täällä pitäisi olla joku funktio, mitä me voidaan nyt sitten kutsua silloin, kun se tapahtuma tulee. Niin meidän pitäisi sanoa uusi piste tapahtuma. No, siitä on yksi pienellä. Oliko se isolla? Pienellä. Tapahtuma plus yhtä kuin. halutaan tämä seuranta tavallaan ottaa pois, niin sitten se on miinus yhtä, kun otetaan niin kuin vastaava tilanne toistepäin. Ja tähän pitää luoda tämmöinen uusi törmäys. Ja sille pitäisi antaa parametrina nyt se semmoinen funktio. Ja meillä ei taida semmoista funktiota olla valmiina täällä nyt. Katsotaas. Meillä tietysti olisi täällä nyt tämä mikä lisää toi. Me voitaisiin käyttää suoraan periaatteessa tätä, mutta tämä ottaa väärät parametrit täällä. Tämä haluaa parametria, tuo äskeinen nyt ei tarttisi niitä. No, voidaan tehdä silleen, että mä muutan silleen, että voidaan kuljettaa nuo parametrit siellä mukana, jos haluaa näitä kirjoittaa tänne uutta aliohjelmaa. Nyt se herjaa mulle varmaan, että tässä on väärät. Joo. Ei mätsää delegaatin määrittelyä. Korjataan sen vielä täältä. Tästä nyt mitäs siinä on niitä parametreja. Kun nämä on nämä tyypilliset täällä aina, niin antaa niitä olla siellä, vaikka me ei niitä tarvittaisi. Noin. Nyt sitten vaan pitää täällä olla kanssa, kun tämä kutsuu sitä, niin tässä pitää olla oikein. Pistetään siihen tis ja e. Nämä samat, mitä täällä on, voisi pistää sinne. Mutta pistetään tämä oma itsensä sinne ja sitten tuo e, mikä tuolta tuli, niin menkö eteenpäin. Passaa meille. Olisiko nyt noin oikein? Katsotaan mitä tapahtuu. Koodattu ihan liian paljon jo. Hoo, näittekö? Aina kun auto osuu seinään, niin laskuri kasvaa. Nyt tehtiin yksi duunari tarpeettomaksi, voidaan lähteä muihin hommiin. Autolaskurin työtä ei enää ole. Mä lasken itestä. Eli se auto viestittää nyt aina. Aina kun se törmää, niin heittää viestiä, että osaa kasvattaa tuon. Ja ihan sama kuinka paljon niitä, niin kaikki ne viestittää sitä yhtä lailla. Ei tarvi mitään silmukoita ja muita tehdä tuonne autolaskurin puolelle. Homma hoituu hienosti. Siellä on vain yksi funktio, joka ottaa vastaan tämän tapahtuman tuolta. Nätisti toimii. Äärettömän näppärä. Välttämättä näitä delegaatteja, että nyt tarvitaan viikon demotehtävissä kyllä, mutta myöhemmin sitten näitä tarvitsee turkaisen paljon. Mitä meillä on aikaa vielä? Just sopivasti. Mun pitää näyttää vielä pari pikku juttua, että selvitte demoista. Demoista hyvin. Joo. Ankorilla ei ole väliä. Siellä yhdessä tehtävässä vaaditaan radioputtonin käyttöä. Radioputtonista sen verran, että kun täältä raahataan radioputtoneita, niin on tämmöisiä komponentteja niin kuin kaikki muutkin, raahataan pelikentälle, niin näiden yhteydessä voi tarvita sitten kaikenlaisia paneeleja. Ja nyt kun mä raahan tänne kaksi radioputtonia, testaan näitä, niin nämä muodostaa automaattisesti tämmöisen puttoniryhmän tässä. Eli niistä voi vaan valita yhden, se toimii tälleen hienosti. Sitten jos mä haluan tänne niin kuin eri tarkoituksiin enemmän näitä radioputtoneita, niin sitten niitä pitää ryhmitellä, koska kaikki, jotka mä raahan tähän tavallaan samalle alueelle, ne kuuluu samaan ryhmään automaattisesti. Käytetään näitä paneeleja myöhemmin vähän enemmänkin, mutta täältä voi ottaa tämmöisen containerin, jonkun paneelin tai flow layout paneelin tai muun vastaava ja tuupata tämmöisen tuonne kentälle. Ja sitten tämän sisään, kun laitetaan näitä radioputtoneita, niin ne on sitten sen sisällä ovat tämmöinen yksi kokonaisuus. Ja tämä paneeli ei niin kuin näy sinänsä millään tavalla ulospäin, jollei sitä muotoilla jollakin tavalla. Se vaan ryhmittelee nämä tämmöiseksi yhdeksi kokonaisuudeksi. Niin tämä on nyt hyvä muistaa siellä, jos näitä tarvii käyttää enempi. Sitten näissä paneeleissa on sekin hyvä puoli vielä. Näitä pitää katsoa ensi viikolla vielä tarkemmin. Niin joskus meillä voi olla esimerkiksi sellainen tilanne, että me halutaan tehdä tämmöinen asia, mikä siellä demotehtävässä vaaditaan esimerkiksi, että meillä on joku nappula, joka näyttää erilaiselta eri tilanteessa. Niin sitä ei kannata tehdä sillä tavalla, että me muutetaan koodissa sitä nappulan tekstiä. koska se aiheuttaa meille vähän tällaista turhaa koodia, että jos mä painan tätä lisää henkilöautoa ja se muuttaa jotain tilaa ja sitten sinne pitäisikin lukea jotain muuta, niin mä iffailen siellä sitten niitä tiloja siellä samassa käsittelijässä, niin kun, jos on tämä tapaus tehdään näin ja jos on tämä tapaus tehdään noin, niin on helpompaa pistää tänne useampi nappula. Ja sitten vaan sen mukaan pistää näkyviin haluttu nappula, mikä on tilanne. Sitten saa kummallekin nappulle saa eri käsittelijät, missä ne koodit pysyy hyvin irrallaan toisistaan. Ei tarvitse muuta kuin aktivoida niitä. Siinä on vaan se ongelma, että kun haluaa designata tätä käyttöliittymää, että jos mä tuuppaan tähän kaksi nappulaa päällekkäin, niin se on vähän hankala. Niin tämän voi tehdä sillä tavalla, että laittaa tänne tämmöisen, pistinkö mä tähän tämmöisen flow-paneelin. Ja sitten tänne laittaa nappulan. Ja sitten laittaa toisen nappulan. Niin. Tätä paneelia voi säätää sillä tavalla, että jos täällä nyt vaikka tätä toista nappulaa ei olisikaan, niin tämä toinen paukahtaa tänne vasempaan laitaan. Tai johonkin toiseen laitaan. Se menee, niin kuin tavallaan se paikka menee sen mukaan, että miten täällä on tätä tavaraa täällä paneelin sisällä. Ja silloin, jos mä pistän tämän ensimmäisen nappulan niin tavallaan pois päältä, että visible on false, niin se toinen valuukin sen tuohon päälle ja näyttää, että siinä olisikin niin kuin vaan erinäköinen nappula, vaikka siinä oikeasti. Tai voi kuvitella, että saman nappulan teksti on muuttunut, mutta se onkin eri nappula. Ohjelman loogisesti, ohjelmoinnin kannalta helpompaa, kun meillä on kaikki tapahtumat omien nappuloiden takana, eikä muutella sitä yhtä silleen hirveästi. Mutta mä laitan tästä vaikka sinne pääteohjaustehtäviin vielä jonkun pienen vinkkauksen, että miten tämä flow toimii, niin saatte testata siellä, niin osaatte sitten käyttää sitä siellä demossa hyvin. Ehkä ei mun kannata tässä ruveta sen kanssa tuhaamaan enää. Tämä voi riittää tältä päivältä. Lähdetään syömään.